რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ხამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. შემთხვევით რეპორტაჟ ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ხაზზე მდებარე სოფელ ბერშუეთიდან. გამართა საპროტესტო აქცია არაოკუპაციას.
ამგვარი ბევრი აქცია ადრე თუ გვიან ამაზე მრავალრიცხოვანი ალბათ გამოიღებს შედეგს და რომც არ გამოიღოს. არსებობს ესეთი ღირებული პრინციპი. თავარია ჩვენ ვაფიქსიროთ მუდმივად თუნდაც დაამავლობისთვის რომ ოკუპაციას არ ურიგდებოდით და არ ვეპოვებოდით.
შეცდებით გავარკვეთ რა დამოკიდებულება აქვს საქართველოსი ოპოზიციურ პარტიებს კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტთან დაკავშირებით ხელისუფლებასთან დიალოგის მიმართ.
ყველა თანხმობით ეს რამეზე, რომ ლაპარაკება უნდა დაიწყოს, ხელისუფლება უნდა გადმოდეს კონკრეტული დაბიჯები და საუბრის თემა უნდა იყოს ნომერ პირველი სამართლიან პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა.
შევხებით ქრთამის ანხების ბრალდებით თბილისის მერიის თანამშრომლის დაკავების ფაქტს. მას დღეს წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს.
დაბრდა მოქალაქის ო თანამდებობრივი ავტორიტეტის გამოყენებით დაეხმარებოდა მას მტკვარზე, ტივზე, კაფის გახსნასა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობაში. გარდა ამისა, დაპირდა რომ გაუწევდა სამსახურების მფარველობას მერიის ზედამხედველობის სამსახურების წინაშე.
უცხოეთის ამბებიდან დაუბრუნდებით შეერთებული შტატების პრეზიდენტი შვილის უმცროსი დონალდ ტრამპის შეხვედრას რუს იურისტთან, რომლისგანაც შეხვედრამდე მიღებული ინფორმაციით უნდა მიეღო კომპრომატები ჰილარი კლინტონს. ბოლოს ბიბლიოთეკაში მიგიწევთ პაატა შამუგიას პოეტური კრებულის დედა ენის გადასაფურცლად.
აი ლექსი არაფერზე, რომელიც ძალიან მომეწონა ასევე. არაფერი რომ არ არსებულიყო, უნდა გამგვეგონებინა. რეალურად ეს არის საკმაოდ ჭკვიანური ფრაზა. ხმა ფილოსოფიის მქონე ფრაზა. ხემ შემდეგ არის უკვე რიტორიკული კითხვები, სად არის ჩემი არაფერი, ვინ წაიღო ჩემი არაფერი, ვინ შეაჭრა ფრთები ჩემს არაფერს, ნუ თუ ბავშვა იცოღლო და არაფრის ღირსია ეს ბავშვი.
დარჩით ჩვენ სტალხებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთში საოკუპაციო ზოლთან გამართა საპროტესტო აქცია არაოკუპაციას. მოქალაქეებმა, მათ შორის ჟურნალისტებმა, პოლიტიკოსებმა, რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ დადგმულ ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო ბანერთან ტრანსპარანტებითა და ცოცხალი ჯაჭვით გააპროტესტეს მცოცავი ოკუპაცია. აღმართეს ალტერნატიული ბანერები. ადგილზე გაძლიერებული იყო უსაფრთხოების ზომები. დღეს შიდა ქართლში საოკუპაციო ხაზთან იყო მისული შეერთებული დაბის ელჩი საქართველოში იანკელიც. გოგა აფციაური განაგზობს სამ თემას.
ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში იანკელი საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან სოფელ ყარაფილას სიახლოვეს ჩავიდა. მან საოკუპაციო ძალების მიერ დამონტაჟებული ბანერი მოინახულა. ეს ბანერი 400 მეტრითაა დაშორებული საქართველოს ცენტრალური ავტომაგისტრალიდან და პრაქტიკულად ოკუპაციის ზოლში აქცევს სტრატეგიული მნიშვნელობის ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენს. ეს ნავთობსადენი სოფელ ორჭოსანთან ოკუპირებულ ტერიტორიაზე უკვე მოქცეულია. ამერიკის ელჩმა სწორედ აქედან დაგმო რუსეთის ფედერაციის მიერ ცოცავი ოკუპაციის ახალი გამოვლინებები. ამ ადგილს აქვს სიმბოლური მნიშვნელობა, რადგან ის ძალიან ახლოს არის ქვეყნის ცენტრალურ ავტომაგისტრალთან და სტრატეგიული მნიშვნელობის ნავთობსადენთან. და 21 საუკუნეში, როდესაც ხდება მეზობლის მიერ ასეთი უხეში დარღვევა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა, ეს ჩვენთვის არის მიუღებელი. ამერიკის შეერთებული შტატები ამაზე საუბარს გააგრძელებს და ხმას აიმაღლებს ამის წინააღმდეგ. მიუღებელია ნებისმიერი საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების ცალმხრივი შეცვლა, რაც უარყოფით გავლენას ახდენს ოჯახებზე, ხალხზე და მათ თავისუფალ გადაადგილებაზე. ამერიკის ელჩი ყარაფილასთან მას შემდეგ ჩავიდა, რაც ბერშუეთში საპროტესტო აქცია დასრულდა. დღეს დილიდან საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებიდან საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან საქართველოს მოქალაქეები, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები და ჟურნალისტები შეიკრიბნენ. საოკუპაციო ხაზისკენ მათ მსვლელობა მოაწყეს და ოკუპაციის პროცესი გააპროტესტეს. მობილიზებული იყო პოლიცია. აქციის ორგანიზატორებმა თავიდანვე განაცხადეს, რომ პოლიციის მითითებებს დაემორჩილებოდნენ პროვოკაციის თავიდან ასაცილებლად. აქციის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა ლაშა ბერულავამ მეგობრებთან ერთად ალტერნატიული ბანერი საოკუპაციო ბანერიდან რამდენიმე მეტრში აღმართა. ამ ბანერს ეწერა საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი როკის გვირაბთან 101 კილომეტრი.
ჩვენი პოლიციელების ნებართვი ჩვენი აქციის მიმდინარეობის ადგილიდან ოდნავ მოშორებით ჩავარჯობთ ამ ბანერს და დავტოვებთ აქ იმის სიმბოლოდ, რომ ჩვენ მიყავით ან რომ რუსი ოკუპანტები ვერ ავის, მაგრამ ვერ მოატყუებენ და რომ სახელმწიფო საზღვარი არ არის აქ.
აქციის ორგანიზატორის ელისო კილაძის აზრით, ქართველთა მარში დღეს საოკუპაციო ხასთან უნდა იმართებოდეს და არა აღმაშენებლის გამზირზე.
ქართველთა მარშის მონაწილეებს უთხრათ, რომ რეალური პრობლემა არის დღეს აქ, ჩვენ უნდა გავაპროტესტოთ მცოცავი ოკუპაცია და ჩვენ არ ვაპროტესტებთ ემიგრანტების არსებობა ჩვენს ქვეყანაში, იმიტომ რომ ეს არის ქვეყანა, რომელიც არის სტუმართმოყვარე, რომელიც არის კეთილგანწყობილი უცხოელი მეგობრებისადმი და ჩვენ არ აგვაქვს აგრესია უცხოელი ემიგრანტების მისამართით. ამიტომ ეს არის რუსული პროექტი პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომელიც სავალალო შედეგების მომტანი იქნება ქვეყნისთვის, რომელიც თავისუფალი სამყაროსკენ ისწრაფვის. ჩვენ ვართ ევროპის ნაწილი, ჩვენ ვართ დასავლეთის ნაწილი, ჩვენ ვირჩევთ თავისუფლებას, ჩვენ არ ვირჩევთ რუსეთს.
ჟურნალისტმა ირაკლი ტაბლიაშვილმა პირველ რიგში ადგილობრივ მოსახლეობას მიმართა და მათ მხნეობა უსურვა.
რაც შეეხება ჩემ გზავნილს დავარქვათ ესე, ჩემი გზავნილის პრინციპში ამისაგან არ განსხვავდება. ამგვარი ბევრი აქცია ადრე თუ გვიან ამაზე მრავალრიცხოვანი ალბათ გამოიღებს შედეგს და რომც არ გამოიღოს. არსებობს ესეთი ღირებული პრინციპი. თავარია, რომ ჩვენ ვაფიქსიროთ მუდმივად თუნდაც დაავადებისთვის, რომ ოკუპაციას არ ურიგდებოდით და არ ვეპოვებოდით.
პოლიტიკოსების და ჟურნალისტების გარდა აქციაზე მესამე სექტორის წარმომადგენლები და მოქალაქეები იმყოფებოდნენ. მაია ხარაძე და თამარ სამხარაძე თბილისიდან ავტობუს გამოყვნენ და აქციის მონაწილეებს შეუერთდნენ. მათი აზრით საოკუპაციო ხასთან უფრო მეტი ქართველი უნდა ჩასულიყო.
მინდა რომ სამშობლო მქონდეს. ეს გზავნილი მაქვს და ქართველ ხალხს მოუწოდებ რომ გამოვფხიზლდეთ, შევიყაროთ ერთმანეთი, მოვეფეროთ. ერთნი ვართ ჩვენ და დავუდგეთ ამ ხალხს, რომლებიც აქ ცხოვრობენ ყოველდღიურად, ამ გასაჭირს გადიან გვერდით რა, მშვიდობიანი გზით და ჩვენი შრომით, სწავლით, განათლებით, კულტურით, სინდისიანობით.
სირცხვილი მათ, ესე იგი გამოდის, რომ რუსის ტანკი მათამაინც რუსთაველზე უნდა შემოვიდეს და ამ თითოეული სახლისკენ გაიშვიროს მისი ლულა და საშიშროების წინაშე დადგეს. აი მაშინ გამომხეზლდება ქალაქი, როგორც ასეთი მკაცრავად ამებაზე.
საოკუპაციო ხასთან აქცია საქართველოს ჰიმნით დასრულდა.
გადიდება თავისუფლებას, თავისუფლებას
სხვადასხვა სამოქალაქო ჯგუფები ბერშუეთში აქციების გამართვას პერმანენტულად აპირებენ. გოგა აქციაური, რადიო თავისუფლებისთვის გორი.
დღევანდელ პროგრამაში კიდევ ერთხელ მოუსმენთ გოგა აქციაურს მას ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მახლობელ ქართულ სოფლებში მცხოვრები ადამიანების განწყობაზე. მათ პრობლემებზე ესაუბრა კობალი კლიკაძე ყოველკვირეულ პროგრამა დაბრკოლების ზოლში. დღეს მოგვიანებით კიდევ ერთხელ განმეორებით შევთავაზებთ მათი საუბრის ჩანაწერს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
საქართველოში პოლიტიკური ოპოზიცია მზადა ხელისუფლებასთან დიალოგი აწარმოოს და ორმხრივი კომპრომისების საფუძველზე მიაღწიოს შეთანხმებებს კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტზე. 20 ოპოზიციური პარტიის ძირითად მოთხოვნად რჩება შერეული საარჩევნო სისტემიდან პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა 2020 წლიდან. ოპოზიცია ხელისუფლებისგან შემხვედრნა ბიჯებს ელის, თუმცა მართველი ძალის წარმომადგენლების განცხადებებით ირკვევა, რომ წითელი ხაზი ქართული ოცნების ვისაც პროპორციული საარჩევნო სისტემის მხოლოდ 2024 წლიდან ამოქმედების გადაწყვეტილებაზე გადის. ნონა მჭედლიშვილი დეტალებით.
20 ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტზე ხელისუფლებასთან დიალოგის საგნად ძირითადად განიხილავენ პროექტს, რომელიც ვენეციის კომისიას გაეგზავნა განსახილველად. ამ პროექტში მართველი პარტიის თვითნებურ ჩარევამდე ასახული იყო პოლიტიკური სპექტრისა და სამოქალაქო საზოგადოების შეთანხმებული გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ სამართლიანი საარჩევნო სისტემა პროპორციული სისტემის სახით მომავალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის უნდა ამოქმედებულიყო. თუმცა, როგორც 20 პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელთა მიერ 14 ივლისს გამართული 2-საათიანი თათბირის შემდეგ განუცხადა მედიას ახალი მემარჯვენეების ლიდერმა მამუკა კაციტაძემ ოპოზიცია ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებებზე წინასწარი მოთხოვნების გარეშე მიდის.
შეხვედრა როცა წინასწარი დეკლარირება ჩაითვლება ჩვენი მხრიდან ან ულტიმატუმად ან პირობების დაყენება. ჩვენ არ ვაყენებთ ულტიმატუმებსა და პირობებს. ჩვენ მზად ვართ ყველა საკითხზე გამომართოთ მსჯელობა და ორიენტირებული ვიყოთ შეთანხმებისკენ.
შეთანხმება კი რესპუბლიკური პარტიის პოლიტიკური მდივნის თამარ კორძაიას თანახმად უნდა შედგეს სამართლიან საარჩევნო სისტემაზე, ანუ პროპორციულ სისტემაზე არა გადავადებით, არამედ დაუყოვნებლივ გადასვლასთან დაკავშირებით.
სამართლიანი პროპორციული სისტემა რა არის, როგორ გვესმის, ამაზე ვილაპარაკებს მოლაპარაკების მაგიდაზე, მაგრამ და ამასთან დაკავშირებით პარტიის ბლოკს ჩვენი პოზიციები, მაგრამ ყველა თანხმები ეს რამეზე, რომ მოლაპარაკება უნდა დაიწყოს, ხელისუფლება უნდა გადმოდეს კონკრეტული დაბიჯები და საუბრის თემა უნდა იყოს ნომერ პირველი სამართლიან პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა. ხელისუფლებამ შეიყვანა ჩიხში ქვეყანა, ხელისუფლება მოატყუნა ყველა აქტორი ამ პროცესში, მან შექმნა კრიზისული ვითარება. ამ კრიზისული ვითარებიდან გამოსავალი მისი მოსანახია.
აღნიშნავს თამარ კორძაია, რომელიც მეორე მხრივ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის ბოლოდროინდელი განცხადებების გამო მოლაპარაკებების პროცესის შედეგიანობასთან დაკავშირებით სკეპტიკურადაა განწყობილი. ირაკლი კობახიძე კი ამბობს, რომ კონსტიტუციის პროექტი მეორე მოსმენით განხილვას აღარ დაუბრუნდება. შემოდგომაზე იგი უმრავლესობის კონსენსუსით მოწონებული ფორმატით დამტკიცდება, ოპოზიციასთან შეთანხმების შემთხვევაში კი ახალი პროექტის ინიცირება მხოლოდ ამის შემდეგ მოხდება. ის რომ საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით ხელისუფლება დათმობას არაპირებს, ქართული ოცნების წარმომადგენელთა მიერ 14 ივლისს გაკეთებულ განცხადებებში კიდევ ერთხელ გამოჩნდა. ზემოქმედება შესაძლებელია კონსტიტუციის ამ პროექტზე, მაგრამ არა პროცედურების დარღვევით. არის გარკვეული სეგმენტი, სადაც შესაძლებელია კონსენსუსის მიღწევა, განაცხადა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა დავით მათიკაშვილმა. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძე კი ამბობს, რომ მომავალი არჩევნების შერეული სისტემით გამართვის გადაწყვეტილება გუნდის შიგნითაა მიღებული და სავარაუდოდ არ გადაიხედება.
ჩვენ 70-80%-ზე მეტი გავითვალისწინეთ ოპოზიციური პარტიების, ექსპერტების, დამოუკიდებელი ექსპერტების, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების შენიშვნებდა. ჩვენ თმედითი ნაბიჯები გადავდგით კონსენსუსის მიღწევის საქმეში. ახლა არის ჯერი მათზე, იქნებ დიალოგის ფორმატში, მაინც გავიგოთ პასუხი მთავარ კითხვაზე, რა შემთხვევაში დაუჭერენ ისინი კონსტიტუციური ცვლილების პროექტს ხარს. ერთ-ერთი წითელი ხაზი შემდეგ დაგედასტურეთ, რომ პროპორციულზე გადასვლა არის და ეს საკითხი არ გადაიხედება, 2020-ის საკითხსაც შეეხება, ამასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს. თუმცა გუნდის შიგნით ამაზე უკვე შეთანხმება მიღწეულია და ალბათ ეს საკითხი არ გადაიხედება.
მამუკა მდინარაძე აღნიშნავს იმასაც, რომ მართველი გუნდი ოპოზიციურ პარტიებთან დიალოგის ფორმატის შესახებ გადაწყვეტილებას შიდა კონსულტაციების, მათ შორის პრემიერ-მინისტრსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს შორის კონსულტაციების შედეგად მიიღებს. გავრცელებული ცნობით, შეხვედრა მომავალ კვირაში გაიმართება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
14 ივლისს მოსამართლე რომან ხორავამ დააკმაყოფილა პროკურატურის მოთხოვნა და წინასწარი სამთვიანი პატიმრობა შეუფარდა თბილისის მერიის თანამშრომელს ოლთარ აბესაძეს, რომელიც ქთამის აღების ბრალდებითაა დაკავებული. დაცვის მხარე 15,000 ლარიანი გირაუს შეფარდებას მოითხოვდა. პროკურორის განცხადებით აბესაძე გარკვეული დახმარების სანაცვლოდ დაახებული $3,000 ერთი ნაწილით მოპედის ყიდვას საპირებდა. ეკა ქევანიშვილი.
28 წლის ოთარ აბესაძეს, რომელმაც საზოგადოებას თავი ჯერ კიდევ ქართული ოცნების პოლიტიკაში მოსვლის დროს აქციებზე გამოსვლებით, შემდეგ კი ოცნების ახალგაზრდულ ორგანიზაციაში მოღვაწეობით დაამახსოვრა, 6-დან 9 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. პროკურატურა აცხადებს, რომ მერის ადმინისტრაციის თანამშრომლის მიერ $3,000 ოდენობის ქრთამის მოთხოვნა აუდიო-ვიდეო ჩანაწერებით მტკიცდება. 14 ივნის პროკურორმა ირაკლი მარშანიამ სასამართლოს ხდომაზე აბესაძისთვის წინასწარი პატიმრობის შეფარდება საუცილებლობა ასე ახსნა.
არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ ბრალდებული თავისუფლებაში ყოფნის შემთხვევაში მოსალოდნელ კაცის სასჯელის შიშით შეიძლება მიიმალოს და თავი აარიდოს გამოძიებასა და სასამართლოს გამოცხადებას. სისხლის სამართლის საქმეზე გამოკითხულია და გამოსაკითხია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის თანამშრომლები, რომლებიც მოცემულ ფაქტთან დაკავშირებით ფლობენ ინფორმაციას და რომლებსაც ოთარ აბესაძე კარგად იცნობს, რის გამოც მან შესაძლოა პასუხისმგებლობისგან თავის არიდების მიზნით ნაცნობობისა და ავტორიტეტის გამოყენებით რაიმე სახის ზემოქმედება მოახდინოს მათ ძირითაც ხელ შეუშლის გამოძიებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მოპოვებას.
მე არ წარმოვადგენ იმ საშიშროებას და საფრთხეს, რომ საქმეს ადამიანებს მეობას პროცესს რაიმეთი შეუშალო ხელიო, განაცხადა თავის მხრივ სასამართლოს ხდომაზე ოთარ აბესაძემ. 28 წლის ვარ, მეკავა გარკვეული ტიპის პროგრესული თანამდებობები, უნივერსიტეტში ლექციებს ვკითხულობდი, არც საზოგადოება, არც ჩემი ადვოკატები, არც ჩემი ოჯახი, არც ბრალდების მხარე და არც ერთი მოქალაქე არ მომცემს უფლებას, რომ მივიმალო ან ზეგავლენა მოვახდინო მოწმეებზე. ასე მიმართა ოთარ აბესაძემ სასამართლოს და თქვა, რომ აპირებს ითანამშრომლოს გამოძიებასთან, თუმცა დუმილის უფლებას გამოიყენებს.
აბსოლუტურად ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ გამოძიება ჩატარდეს სულ ყოფილად, რაც იქნება ჩემთვის გასაკეთებელი და მაქსიმალურად დაუდგები გველზე. მინდა, რომ ჩემ ოჯახის წევრებს, ჩემს მეგობრებს, საზოგადოებას ამ უსაფრთხოების გამო, რაც შეუქმნიდა ამ რაც მომდა, ძალიან დიდი სინანულით ოხადობოლიში.
თუმცა ეს სიტყვები და აბესაძის ადვოკატის ირმა ჭკადუას შუამდგომლობაც გირაოს შეფარდების თაობაზე სასამართლოსათვის დამაჯერებელი არ აღმოჩნდა და აბესაძე წინასწარ პატიმრობაში დატოვა. პროკურორი მარშანი ამბობს, რომ როგორც სატელეფონო, ისე ვიდეო ჩანაწერებიდან ირკვევა, რომ აბესაძე თანამდებობის გამოყენების ხარჯზე აპირებდა კონკრეტული პირებისათვის დახმარებას და სანაცვლოდ $3,000 აღებას.
ოთარ აბესაძე დაბერდა მოქალაქეს, რომ თანამდებობრივი ავტორიტეტის გამოყენებით დაეხმარებოდა მას მტკვარზე, ტიუზე, კაფის გახსნასა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობაში. გარდა ამისა, დაპირდა, რომ გაუწევდა სამსახურებრივ მფარველობას მერის ზედამხედველობის სამსახურების წინაშე, რითაც დაუბრკოლებლად მიცემდა, სანამ საბოლოო ნებართვებს აიღებდა, სარემონტო სამუშაოების ჩატარების უფლებას. აღნიშნული სანაცვლოდ მან მოქალაქეს აბესაძემ გამოართვა ქთამის სახით $3,000.
განაცხადა პროკურორმა ირაკლი მარშანიამ. დაცვის მხარე ოთარ აბესაძისათვის წაყენებული ბრალის კვალიფიკაციასაც არ ეთანხმებოდა. ადვოკატ ირმა ჭკადუას განცხადებით, აბესაძე მიმდინარე წლის 1 ივლისიდან უკვე აღარ იყო საჯარო მოხელე.
ოთარ აბესაძე არ გახდა საჯარო მოხელე 2017 წლის 1 ივლისიდან, ხოლო ამ საქმეზე გამოძიება დაწყებულია 2017 წლის 8 ივლისს. გამომდინარე იქიდან, რომ თვითონ ბრალდებულმა გამოიყენა დუმილის უფლება, უბრალოდ მე არ მივიცემ ჩემ თავს იმის უფლებას. შინაარსობრივად ვისაუბრო იმ მტკიცებულებზე, რომლებიც ბრალდების მხარემ გადმოგვცა, ვინაიდან ჩვენ გარკვეული პრეტენზიები გვაქვს თვითონ გადმოცემულ მასალასთან დაკავშირებით.
აღნიშნა ირმა ჭკადუამ. დაცვის მხარე გეგმავს ოთარ აბესაძისათვის შეფარდებული აღკვეთის ღონისძიება სააპელაციო წესით გაასაჩივროს. როგორც აბესაძის კიდევ ერთმა ადვოკატმა ლილი გელაშვილმა სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ განაცხადა, არც აუდიო-ვიდეო ჩანაწერებში და არც საქმეში იმის მტკიცებულება, რომ ოთარ აბესაძე თვითონ ითხოვდეს რაიმე თანხას და ამ თანხას აკონკრეტებდეს, არ არსებობს. ოთარ აბესაძე იყო ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრი, აქტიურობდა ოცნების საარჩევნო კამპანიის დროს, შემდეგ მუშაობდა განათლების სამინისტროში მინისტრის მრჩეულად გიორგი მარგველაშვილისა და თამარ სანიკიძის მინისტრობის პერიოდში. 2017 წლის მარტიდან კი დედაქალაქის საკრებულოში თბილისის მერიის წარმომადგენლად მუშაობდა. დღეს გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 338 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ აბესაძეს ბრალი დაუმტკიცდება, მას 6-დან 9 წლამდე პატიმრობა დაემუქრება. აბესაძის საქმეზე წინა სასამართლოს ხდომა კი 2017 წლის 31 აგვისტოს გაიმართება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
და
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიჩინებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა უფრუნდები 2016 წლის ივნისში შეერთებულ შტატებში გამართულ ერთ შეხვედრას, რომლის თაობაზეც სულ რამდენიმე დღის წინ გახდა ცნობილი და რომლის გარშემოც მას შემდეგ დიდი მითქმა-მოთქმა გრძელდება. ეს არის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის შვილის უმცროსი დონალდ ტრამპის შეხვედრა რუს ადვოკატთან იურისტთან ნატალია ვესელნიცკაესთან. შეხვედრას მათ გარდა ესწრებოდნენ ტრამპის საპრეზიდენტო კამპანიის სხვა მონაწილეებიც, მათზე ცოტა მოგვიანებით. და როგორც შეერთებული შტატების ტელეკომპანია NBC ახლა იუწყება, შეხვედრას ესწრებოდა რუსული წარმოშობის ამერიკელი ლობისტი კაცი, რომელიც წარსულში საბჭოთა კონტრდაზვერვის ოფიცერი იყო. დანარჩენს ახლა სალომე ასათიანისგან შევიტყობთ.
ტელეკომპანია NBC 13 ივლისს გაავრცელა ცნობა, რომ ლობისტი, რომლის სახელს არასაჯაროებენ, თან ახლდა რუს ადვოკატ ნატალია ვესელნიცკაეს შეხვედრაზე, რომელშიც მონაწილეობდნენ უმცროსი დონალდ ტრამპი, პრეზიდენტ ტრამპის სიძე ჯარედ კუშნერი და კამპანიის ხელმძღვანელი პოლ მანაფორტი. NBC ამ პირს აღწერს, როგორც რუსული წარმოშობის ამერიკელ ლობისტს, რომელიც საბჭოთა არმიაში მსახურობდა და შემდეგ შეერთებულ შტატებში წავიდა ემიგრანტად, სადაც ის ახლა ორ მაგ მოქალაქეობას ფლობს. ერთ-ერთი პირი, რომელიც ამ აღწერას ემთხვევა, არის რინატ ახმეტჩინი. ის ვესელნიცკაეს ეხმარებოდა მაგნიცკის აქტად ცნობილი კანონის გაუქმების მიზნით წარმოებულ ლობისტურ კამპანიაში. ეს აქტი სანქციებს უწესებს ადამიანის უფლებების დამრღვევებს. Financial Times-მა 10 ივლისს დაწერა, რომ იმ პერიოდში ვესელნიცკაემ ახმეტჩინი დაიქირავა. სენატის იურიდიულმა კომიტეტმა აპრილში მიმართა საშინაო უსაფრთხოების სამინისტროს და მოითხოვა ინფორმაცია, რაც იყო ნაწილი გამოძიებისა ახმეტჩინის მიერ შესაძლო უკანონო ლობისტური საქმიანობის გარშემო. არსებობდა ეჭვი, რომ ის პოლიტიკური გავლენის მოხდენას ცდილობდა ხშირად დეზინფორმაციის და პროპაგანდის გამოყენებით. უმცროსი დონალდ ტრამპის ადვოკატმა ალან ფუტერფასმა NBC-ს დაუდასტურა, რომ მისი კლიენტი შეხვდა დასახელებულ პირს. ფუტერფასის თქმით, ის ამ პირს თავადაც ესაუბრა და მან უარყო, რომ ის რუსეთის მთავრობისთვის მუშაობდა. აბსოლუტურად არ მაშფოთებს არაფერი, რაც იმ შეხვედრაზე ითქვაო, განაცხადა ფუტერფასმა უმცროსი დონალდ ტრამპის ადვოკატმა. კუშნერის და მანაფორტის წარმომადგენლებმა NBC-ს უარი უთხრეს კომენტარზე. მანამდე NBC-სთვის მიცემულ ინტერვიუში ვესელნიცკაემ თქვა, რომ იმ შეხვედრაზე მას თან სუმცირე ერთი პირი ახლდა, მაგრამ მისი ვინაობა არ გაამხილა. 11 ივლისს უმცროსმა დონალდ ტრამპმა გამოაქვეყნა ელექტრონული წერილები, რომლებიც აჩვენებს, რომ ის დათანხმდა შეხვედრაზე მისვლას, მას შემდეგ რაც უთხრეს, რომ ვესელნიცკაე ფლობდა რუსეთის მთავრობის მიერ მიწოდებულ დამაზიანებელ ინფორმაციას ჰილარი კლინტონზე, ყოფილ სახელმწიფო მდივანზე, პრეზიდენტობის დემოკრატ კანდიდატზე, დონალდ ტრამპის მეტოქეზე საპრეზიდენტო არჩევნებში. პრეზიდენტი ტრამპიც და უმცროსი ტრამპიც აცხადებენ, რომ შეხვედრაში არაფერი ყოფილა უმართებულო. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 13 ივლისს პოლიტიკური კამპანიის მიმდინარეობისას სტანდარტული პრაქტიკა უწოდა მისი ვაჟის შეხვედრას რუს ადვოკატთან, იმ იმედით, რომ ადვოკატი მას მისი მამის დემოკრატი მეტოქის ჰილარი კლინტონის შესახებ მიაწვდიდა დამაზიანებელ ინფორმაციას. ამ შეხვედრას უმეტესობა დათანხმდებოდაო, განაცხადა ტრამპმა საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე.
Pickrop S Asia. Практикули თვალსაზრისით ამ შეხვედრას უმეტესობა დათანხმდებოდა. ამას ეწოდება ოპოზიციის კვლევა, ან თუნდაც კვლევის წარმოება შენი ოპონენტის გარშემო. პოლიტიკაში შესულ ორი წელია რაც ვარ, მაგრამ ბევრი სატელეფონო ზარმი მიღია განცხადებით ამ გარემოებაზე, მაქვს ინფორმაცია იმ პირზე, ან ღიად გეტყვის ჰილარიზე. ეს სტანდარტული რამაა პოლიტიკაში. პოლიტიკა არ არის სოციოლოგიაში საუკეთესო საქმიანობა, მაგრამ სტანდარტია ის, რომ როცა ინფორმაცია ჩდება, ამ ინფორმაციას
იღებ. They have information and you take the information.
პრეზიდენტ ტრამპის ამ განცხადებების ფონია შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის სპიკერის პოლ რაიანის მოწოდება პრეზიდენტის ვაჟის უმცროსი დონალდ ტრამპის მისამართით, რომ მან რუს ადვოკატ ნატალია ვესელნიცკაესთან თავისი შეხვედრის შესახებ კონგრესს მისცეს ჩვენება. უმცროსი ტრამპი აცხადებს, რომ კონგრესთან ითანამშრომლებს. ეს იქნება პირველი შემთხვევა, რომ პრეზიდენტის ახლო გარემოცვის წევრი ჩვენებას მისცემს იმ კომიტეტების წინაშე, რომლებიც იძიებენ რუსეთის მცდელობებს გავლენა მოეხდინა შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებზე.
Salome Asatiani iqo mikrofontan tkon osment radio tavisuflebas.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა ისევ საქართველოს უბრუნდებით. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშოეთში საოკუპაციო ზოლთან გაიმართა დღეს საპროტესტო აქცია „არაოკუპაციას“. ჩვენ უკვე შევთავაზეთ გოგა აფციაურის რეპორტაჟი ამ აქციის შესახებ. ამ ორი დღის წინ კი კობა ლიკლიკაძემ, კულტურულ პროგრამა „დაბრკოლების ზოლის“ ავტორმა, გოგას დაუსვა რამდენიმე შეკითხვა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმდებარე სოფლების მკვიდრთა განწყობაზე, პრობლემებზე და არამარტო ამ საკითხებზე ესაუბრა გოგა აფციაურს. თავისუფლ დაბრკოლების ზოლის 12 ივლისის გამოშვების ცერტ ნაწილს.
11 ივლისს დასრულდა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. 8 წლის განმავლობაში 2008 წლის აგვისტოს ომიდან ეს უკვე 79 ასეთი შეხვედრა იყო და მას ყოველთვის აშუქებს ჩვენი კორესპონდენტი გორში გოგა აფციაური. გოგა იმყოფება ასევე ყველა იმ აქციაზე, რომელიც ეგრეთ წოდებული გამყოფი ხაზის უკანონო საზღვრის გასწრივ ეწყობა ხოლმე, ბოლო ასეთი იყო ბერშუეთთან. რა ხდება იმ კარვებში, სადაც ზოგჯერ 5, ზოგჯერ 6 საათის ხედან ამ შეხვედრის, ერგნეთის ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის მონაწილეები? ახლა სატელეფონო ხაზზე სწორედ ჩემი კოლეგა გოგა აფციაური. გოგა, საღამო მშვიდობისა, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩემს გადაცემაში, ამჯერად როგორც რესპონდენტი და არა მხოლოდ როგორც ჩვენი რადიოს თანამშრომელი.
გამარჯობა გოგა, მოგესალმებით.
გოგა, ბოლო შეხვედრა 79 იყო შენი დათვლით და გამოთვლით, 6 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა და შენ დადე ძალიან საინტერესო სურათი Facebook-ის გვერდზე, რომ იმ სამხედრო კარავთან, სადაც ეს მოლაპარაკება მიმდინარეობს, თავისთავად ეს კიდევ ერთი გამყოფი ხაზია. ბავშვები ველოსიპედებით დადიან, რაღაც იდილიური ვითარებაა შექმნილი. ასეთი იდილია არის თუ არა ამ შეხვედრებზე, თვითონ აი ამ კარავში, სადაც იმყოფებიან სამხრეთ ოსეთის და საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები? რო გამოდიან, როგორია მათ შორის დამოკიდებულება? რამდენად არის ეს ადეკვატური აი ამ ვითარების, საშექმნილი ვითარების, როგორც ვითარება მაგალითად ბერშუეთთან?
რა თქმა უნდა, არ არის იდეალური ამ კარვიდან გამოსული ადამიანების მდგომარეობა ყოველთვის, რადგან ხშირად მათ სახეებზე ძალიან დაღლილი, ასე ვთქვათ, დაღლილი სახეები აქვს ხოლმე მათ და ეზარებათ კიდევაც ხოლმე კომენტარის გაკეთება, იმიტომ წარმოიდგინეთ, დილის 11 საათზე დაიწყება შეხვედრა და საღამოს 6 საათზე დასრულდება. შუალედში მხოლოდ 1 საათი აქვს მათ შესვენება ესეთ სადილისთვის. აი დანარჩენი დროის განმავლობაში, ესე იგი, წარმოიდგინეთ, მიმდინარეობს საუბარი რუსულ ენაზე, ინგლისურ ენაზე, იქ თარჯიმები საუბრობენ გარდა ამისა და როგორც ჩანს აი ეს პროცესი, აი ეს დუღილის პროცესი გრძელდება საათობით და ძალიან დამღლელია ხოლმე ეს პროცესი. რა თქმა უნდა, შეთანხმებები ხშირად არ არის, ვერ ახლავენ მხარეების შეთანხმებას და ეს განსაკუთრებით შემიძლია ერთი კონკრეტული მაგალითი მოგიყვანოთ, თქო კულუარებიდან რაზე იყო, თქო 2 საათი რაზე მსჯელობდნენ მხარეები რამდენიმე შეხვედრის წინ. მაგალითად, ქართული მხარე ამბობდა, რომ ახალგორში რაღაცა ტურისტების მოძრაობასთან დაკავშირებით რაღაც საკითხს აყენებდა და ოსური მხარე ამბობდა, რომ მან ტოპონიმიკურად, აი ეს გეოგრაფიული სახელწოდება ახალგორი არ იცის და არ ცნობს და მოითხოვდა, რომ ქართულ მხარეს ეთქვა დასახლება ლენინგორი და აი ამის თაობაზე, როგორც იქიდან გამოსული ადამიანების პირაცაობას ვიყვებოდნენ, დაახლოებით 2 საათი მხარეები ვერ ფახტებოდნენ იმაზე, ეთქვათ ახალგორი თუ ლენინგორი და მერე შემდეგ უკვე აი მედიატორებმა მოგეხსენებათ აი შეხვედრებს მედიაციას უწევს ხოლმე ევროკავშირის სამკვირვებლო მისის ხელმძღვანელი და ევროთოს წარმომადგენლები და აი ამ ჯგუფებს შემოვა საერთაშორისო დამკვირვებლები და მერე გადაწყვეტეს, რომ დაეწეროთ ორივე სახელი, თქვათ აი პატარა დოკუმენტში რომ მიიღოთ ახალგორი ტირე ლენინგორი. აი
პარადოქსული, ნამდვილად პარადოქსული ვითარება, მაგრამ პარადოქსულია ის, რომ არსებობს ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის ტერიტორია საქართველოში და რუსული ენა ახსენე შენ და მე მინდა კითხო გოგა, რუსების გავლენა რამდენად დიდია ერგნეთის შეხვედრებზე?
მოგეხსენებათ, ეს ამ შეხვედრას ესწრებიან საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები, დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები და რუსეთის FSB-ს სასაზღვრო ნაწილის წარმომადგენლები,
აი ერთ-ერთი ხელმძღვანელია მაგალითად ის ხშირა და ძალიან ამაყად მოაბიჯებს ხოლმე და მის სახელგვარია მე ვიცი მის სახელგვარი იური ეზრიჩენკო და ის ძალიან ისე თამამად მოდის ხოლმე ქართულ მხარესთანაც რაღაც ოსო მხარესთანაც რაღაცა როგორ ვითქვი ლიდერის თითქოს ლიდერობს იმ სიტუაციაში და მე აი იქიდან გამოსული ადამიანებიც ხშირად გვიყვებიან ხოლმე რომ იქ მთავარი დიოლინო არის სწორედ ეზრიჩენკო როგორც რასაც იტყვის რეზრიჩენკო შეუძლებელია რომ მას არ დაეთანხმოს ოსური მხარე იმიტომ რომ მოიხსენებათ დე ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლება ხელშეკრულება გააფორმა რუსეთის ფედერაციის მთავრობასთან აი ეგრეთ წოდებული საზღვრების კეთილმოდივა მოწყობის ზოგადად მონტაჟის და მათი დაცვის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით შესაბამისად იქ როდესაც თქვათ ადამიანის დაკავება ხდება აი ამ ბორდერიზაციის პროცესს როდესაც მონტაჟდება მართუხლართები ღობეები და ეს ბანერები ამას მთლიანად რუსეთის ფედერაციის ან ფსბ-ს სასაზღვრო ნაწილის წარმომადგენლები ახორციელებენ მაგალითად ადამიანის დაკავების შემთხვევაში კობა მოქალაქეს საქართველოს მოქალაქეს რომელსაც დაუშვებს ძროხა გაექცა ან ფრეში წავიდა რაღაცა შეშის მოსაჭრელად აკავებს რუსეთის მესაზღვრე გადაყავს იქვე აი ამ საოკუპაციო ხასთან არსებული და ესეთი პატარა მინი სამხედრო ქალაქები ამ ეგრეთ წოდებულ საზღვრის გასწვრივ არის ძალიან ბევრი ეს არის აი რო წარმოიდგინოს ჩვენმა მსმენელმა წითელ თეთრ ფერებში შეღებილი სატელევიზიო ანძის მსგავსი სიმაღლე სტრატეგიული რაღაც დანიშნულებს საკომუნიკაციო ესეთი კონსტრუქცია და ამ კონსტრუქციის გარშემო არის კორპუსები აშენებული სრულიად ახალი კორპუსები სწორედ აი აქ აი ამ კორპუსებში ცხოვრობენ ის ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ძალების წარმომადგენლები რუსეთის მესაზღვრეები რომლებიც შემდეგ პატრულირებენ ხოლმე აი ამ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გასწვრივ
ერთი ასეთი კონსტრუქცია მე ვნახე ერთი თვის წინ გოგა ეს შენ კარგად იცი ეს ადგილი ეხლა ჩვენ რადიო მსმენელებისათვის უფრო განმარტოთ ეს არის დაახლოებით მუხრანიდან რო გადიხარ ოძისი მოსაბრუნი შემდეგ მდინარის იქით არის ახმაჯი ახალგორის პირველი სოფელი და სწორედ ამ ახმაჯის ტერიტორიაზე ერთ-ერთი ასეთი ფედერალური უშიშროების რუსეთის ბაზა რომელიც ამის დანახვა შეიძლება შეუიარაღებელი თვალით.
ფოტორეპორტიორებს და აფიქსირებს კობა ბერშუეთთან. აი ორ სამიოდე დღის წინ ჩვენმა ფოტორეპორტიორებმა და ჩვენი რადიოს ვებგვერდზე და სწორედ აი ეს ბაზა ძალიან ახლოს იყო ჩვენგან დაახლოებით აი 1 კილომეტრიც კი არისო სწორედ იმ ბანერთან აი გიახოდელის მიწის ნაკვეთში რო დაამონტაჟეს ბოლო დროს აი ეს ბანერი ჩვენ ხო იქ იმყოფებოდი რამდენიმე დღის წინ და ჩვენმა ფოტორეპორტიორებმა დააფიქსირეს სწორედ აი ეს კონსტრუქცია, რკინის კონსტრუქცია და იქ არსებული ეს კორპუსები. რა ხდება ახლა რომ მოყვეთს ცოტა კიდევ უფრო დაწვრილებით, ესე იგი, აი ამ კორპუსებიდან გამოდიან იქ ცხოვრობენ ეს რუსეთის მესაზღვრეები, პატრულირებენ აი ამ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გასწვრივ, როდესაც აკავებენ საქართველოს მოქალაქეს, მათ გადახავთ ჯერ აი ამ მინი სამხედრო ქალაქში, შემდეგ ისინი უკვე იძახებენ თავისთან დე ფაქტო რესპუბლიკის საფრთხეში დე ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების სამსახურს და გადასცემენ ხოლმე ამ საქართველოს მოქალაქეს ამ უშიშროების სამსახურს. ამის შემდეგ უკვე იწყება ცხელი ხაზის ამოქმედება, მოიხსენებათ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას აქვს ცხელი ხაზი და როდესაც ქართულ სოფლებში უკვე შეიწყობენ რომ მოქალაქე დააკავეს, ამის შემდეგ საქმე შეერთებიან ქართულის სამართალდამცავი და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია ხელი ხაზის საშუალებით იწყება კონტაქტი და პიროვნების იდენტიფიკაცია უნდა მოხდეს.
ზუსტად თვალსთები აი წინა შეხვედრა 78 გოგა ერგნეთის სწორედ ეძღვნებოდა სამი ქართლის გათავისუფლების საკითხს და მე მგონი იქ ეს მოგვარდა მაშინ ზუსტად შენი რეპორტაჟი იყო ამაზე.
კი, 4 მოქალაქე გადმოსეს სენი აი დუშეთის რაიონის მიმდებარე სოფლებიდან იყო სალოცავში იყო ეს ახალგაზრდები ასულებდა სწორედ იმ ტრადიციულად ყოველთვის მიდიოდნენ ხოლმე ისინი ამ სალოცავში და სწორედ ამ სალოცავთან დააკავეს მაშინ იქ რუსეთის მესაზღვრეები და შემდეგ უკვე აი იდენტიფიკაციის შემდეგ უკვე დაახლოებით 2 დღეში თუ შაბათკვირა არ დაემთხვა 2 სამუშაო დღეში დაგვედა სასამართლო პროცესი ცხინვალში და 2000 რუბლიანი ჯარიმის გადახდის შემდეგ უკვე ერგმეთის სამუშაოზე სადაც არ უნდა დააკავონ ადამიანი მაინც ერგმეთის სამუშაოზე გადმოსემენ ხოლმე ქართულ სამართალდამცავებს და შემდეგ უკვე ისინი ჩამოყავთ გოლში და აქედან ისინი მიაგზავნებიან საკუთარ ოჯახებში.
აი ხშირად ვახსენე გოგა 79 ეს ციფრი და რომ გავყოთ ეს იმ 8 წელს რაც გვაშორებს 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებიდან 9-10 საშუალოდ შეხვედრა გამოდის წელიწადში. შეგიძლია თუ არა მაგალითად 7-8 ისეთი შემთხვევა დაასახელო, როდესაც აი ამ შეხვედრას ჰქონდა ასე შეხვედრას ჰქონდა აზრი და მან რაღაცნაირად შეამსუბუქა ან ადამიანების ხვედრი ან შეაჩერა ბორდერიზაცია არ მინდა ეს გამოთქმები ხმარო, მაგრამ აი ეს საზღვრის უკანონო გადმოწევის მცდელობა.
სხვადასხვა ამ ბოლო შეხვედრაზე ყოველ ჟენევის დისკუსიებში ოსურ დელეგაციის ხელმძღვანელი მურაჯიოევი იმყოფებოდა და ის ესაუბრებოდა ეუთოსა და ევროკავშირის წარმომადგენლებს. და ჩვენ ჟურნალისტებს გვინდოდა თუ არ გვინდოდა, გვესმოდა მათ საუბარი. და სხვადასხვა ჯიოევის თავაზობდა იანკაუსკას, კიასლიტის იანკაუსკას, ევროკავშირის საგანგრევების ხელმძღვანელს. მე-80-ე შეხვედრა ცოტა ოდნავ ზეიმის ერთგვარი აღნიშნოთ. და რატო? ის ამბობდა, რომ ჟენევაში ჩვენ პოლიტიკური მნიშვნელობის საკითხებზე შეხვედრისას ვერანაირ შეთანხმებას ვერ ვახდებ. რაც არ ითქმის ერთგვარი ინციდენტების პრევენციის და მასზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე. კონკრეტულად რა შეიძლება რომ ჩამოთვალ თქვა პოზიტიურ ნაბიჯებად რაც ეგრეთში იქნა მიღწეული მაგალითად ხო გასულ წელს მოგესმენება ფარწავის ქვის პრობლემა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ გორის მუნიციპალიტეტის აი ჩრდილოეთ ნაწილში მდებარე სოფლებს ძალიან ისე ძიმეთ დაადგა და ხმებოდა მოსავალი საქართველოს ხელისუფლება ცდილობდა რომ ალტერნატიული თქვა ფარწავის სისტემებით შეემსუბუქებინა ადგილობრივი ფერმერების ეს მძიმე ხვედრი, მაგრამ მაინც არ გამოდიოდა ეს აბავი და აი ამ ველს მთლიანად, რომელსაც ქვია ჩრდილოეთით მდებარე სოფლებს, აი ამ ველს ქვია მთლიანად ტირიფონის ველი. ტირიფონის არხი სარწყავის სისტემა სათავეს იღებს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან და ის რამდენიმე ადგილას კვეთს საქართველოს ტერიტორიას და ისევ გადადის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. აი წარმოიდგინეთ ერთ სოფელში გადმოვიდა ქართულ ერთ ადგილას გადმოვიდა ქართულ სოფელში, გაიარა ქართული სოფლების ნაწილი, მერე ისე ოსურ სოფლებში შევიდა, გამოვიდა იქიდან ისე ქართულ სოფლებში და აი ესე როგორ გითხრა დაკლაკლილი სარწყავი სისტემა. როდესაც გადაკეთეს ეს სარწყავი სისტემა, სერიოზული პრობლემები შეექმნა, ქართული მხარე მუდმივად წმენდა ყოველთვის დასაწყისში იმ მონაკვეთებზე, სადაც მისი საქართველოს ხელისუფლების კონტროლი ხორციელდებოდა, მაგრამ ოსურ მხარე არ აქცევდა ამას განსაკუთრებულ ყურადღებას. ამიტომ აი ეს გაბიდნული, დაბინძურებული სისტემა ვერ ატარებდა იმ რაოდენობის წყალს, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას მოეთხა ეს ნაკვეთები. აი გასულ წელს, აი თითქმის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, აი ივლისი-აგვისტოს თვე არის ხოლმე ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი საწყავი არხის თვალსაზრისით, მიაღწიეს მხარეებმა შეთანხმებას იმის თაობაზე, რომ ორივე მხარე საკუთარ მონაკვეთზე ტირიფონის სარწყავი სისტემა გაეწმინდა. შეთანხმება იყო წმინდა ჰუმანიტარული და ოსური მხარე ითხოვდა, რომ წყალი როგორმე მიეწოდებინათ ოსურის სოფლებისთვის. სარწყავი სისტემა ტირიფონისა მთავრდება სოფელ წინაგართან, ეს არის ოსურის სოფელი, როდესაც ის უკვე გაივლის ძალიან ბევრ ქართულ სოფელს. და წინაგარამდე არ მიდიოდა წყალი, ამიტომ ერთგვარი ასე ვთქვათ შეთანხმება შედგა და შარშან ამ შეთანხმება მიმუშავა, გამოშვებული იყო წყალი, ზონკარის წყალსაცავიც გახსნეს მათ და პატარა ლიახვში შემოვიდა დამატებითი რესურსი წყლისა და შემდეგ უკვე გამანაწილებლებმა ტირიფონის არხში გადაუშვეს ეს წყალი და ადგილობრივმა ფერმერებმა შვებით ამოისუნთქეს, როდესაც მიიღეს მოსავალი როგორც ქართველებმა ისე ოსებმა და აი ბოლო პერიოდში მე ყველაზე პოზიტიურად ეს შეთანხმება მახსენდება.
ამბობს გოგა აფციაური გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. დღეს განმეორებით შემოგთავაზეთ მასთან კობალი კლიკაძის საუბრის ჩანაწერი.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაეცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
2017 წლის 1 ივლისიდან ბაზარზე ყველი სახელით გამოჩენილი პროდუქტი აუცილებლად ნედლი რძისგან უნდა იყოს ამზადებული. წინააღმდეგ შემთხვევაში ბიზნეს ოპერატორები დაჯარიმდებიან. თუმცა ყველისგან განსხვავებით რძისა და ძის ნაწარმის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის თანახმად კლავაც დასაშვებია რძის ფხვნილის გამოყენება ბაზარზე რძის ნაწარმის სახელით წარმოდგენილ პროდუქციაში, არაჟანში, მაწონსა თუ იოგურტში. ჯერჯერობით პრობლემაა ის, რომ ამ ეტაპზე ლაბორატორიულად შეუძლებელია პროდუქტში რძის ფხვნილის შემცველობის აღმოჩენა. აქვს უარა მომხმარებელს ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების საშუალება და რა სახის პრობლემები იჩენს თავს. ამ თემაზე ლელა კუნჯულია მუშაობდა.
თუკი ყრძის ფხნილისგან დაამზადებს, ნაწარმის ეტიკეტზე მწარმოებელი ვეღარ დააწერს ტერმინს ყველი და მას სხვა სახელის გამოგონება მოუწევს. ამ მოთხოვნებთან შეუსაბამობისთვის ბიზნეს ოპერატორები დაჯარიმდებიან 400 ლარით, ხოლო თუკი იგივე ქმედება ერთი წლის განმავლობაში ისევ განმეორდება, ჯარიმა 1200 ლარამდე გაიზრდება. ეს შეეხება მხოლოდ მაღაზიათა დახლებზე გამოტანილ პროდუქციას, ხოლო ფიზიკური პირები, რომლებიც ყველს აწარმოებენ, სახელმწიფო კონტროლისგან 2020 წლამდე არიან გათავისუფლებული. ნედლირძის გამოყენების ვალდებულება რეგლამენტის თანახმად ამ ეტაპისთვის რძის ნაწარმიდან მხოლოდ ყველზე ვრცელდება და როგორც სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის უნებლობის დეპარტამენტის უფროსმა გიორგი მიქაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, პირველობისთვის ყველი შემთხვევით არ შერჩეულა.
ჯერ ერთი სტატისტიკით დათვლილია, რომ ყველაზე დიდი რაოდენობით ქართველი მოსახლეობა მოიხმარს ყველს, ყველა რძის ნაწარმი ერთად რომ შევკრიბოთ, ყველა უფრო დიდი წილია მოხმარების, ყველის მოხმარების და ჩვენ გვინდა რომ ამით ხელი შევუწყოთ მერძევეობის განვითარებას, ანუ კონკრეტულად რძის მიღებას, ხო? ეს ერთი მხარე. მეორე მხარე თვითონ განსხვავებით სხვა რძის ნაწარმისგან, ყველის შემთხვევაში რძის ფქვილზე დამზადებული ყველის საგემოვნო თვისებები არის უფრო ნაკლები, ვიდრე ჩვეულებრივ რძეზე დამზადებული.
თელეთში ანა მიქაძე ჩიკვაიძის საწარმოში ყველის დასამზადებლად მხოლოდ ნედლრძეს იყენებენ და ადგილობრივი ფერმერებისგან ყოველდღიურად ტონანახევარს იბარებენ. შესაბამისად მათ ძალიან ახარებს სახელმწიფოს მიერ დაწესებული ახალი ნორმა და როგორც ანა ამბობს, ეს ყველაფერი ბაზარზე სამართლიანი კონკურენციის აღდგენასა და ყველის ღირსების შენარჩუნებას შეუწყობს ხელს.
წლებია ქართველი ფერმერ მწარმოებლები პირდაპირ მეტყვით გმინავენ აი ამ უსამართლობის წინააღმდეგ, რასაც ქვია არათანაბარი კონკურენცია. არამარტო ყველის მწარმოებელი ფერმერები, არამედ რძის მომპოვებელი ფერმერები და პირველესად ალბათ მათზე იყო ეს დარტყმა, როდესაც დგებოდა სეზონი ზაფხული მაგალითად, ანუ ჩამოდის მწვანე ბალახი, ბუნებრივი რძე მეტია, მაგრამ აქ სწორედ ბოლო 20 წელია თავს იჩენდა აი სწორედ რძის ფხნილის თემა. შემოვიდოდა დიდი რაოდენობით, უამრავი რაოდენობით რძის ფხნილი და უსამართლოდ დაბლა ჩამოდიოდა რძის ფასი. ანუ ის სამი ძირითადი მოთამაშე: ფერმერი, რძის მომპოვებელი, მწარმოებელი, მეყველე მწარმოებელი, რომელიც ყველს აწარმოებს და მომხმარებელი, რომელიც ელოდება ბაზარზე ყველს, ჩება მოგებული ამ კანონით.
თუკი ყველის შემთხვევაში მშრალი რძის, ანუ რძის ფხნილის გამოყენება აკრძალულია, რძის ნაწარმა ცნობილ სხვა პროდუქტებში, მაგალითად არაჟანში, ხაჭოში, მაწონსა თუ იოგურტში, კვლავაც დასაშვებია რძის ფხნილის გამოყენება მშრალი რძის თუ აღდგენილი რძის სახით. ამ შემთხვევაში მთავარია, რომ პროდუქტი იყოს მხოლოდ რძის ცხიმის შემცველი და არ შეიცავდეს მცენარეულ ცხიმს. ეს აუცილებელი მოთხოვნა რძისა და რძის ნაწარმის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის მიხედვით გარდამავალი პერიოდის შემდეგ 2016 წლის 1 აგვისტოდან ამოქმედდა და ამას სურსათის ეროვნულ სააგენტოში მნიშვნელოვან გარღვევას უწოდებენ. ცხადია, ბაზარზე რჩება მცენარეული ცხიმის შემცველი პროდუქტებიც, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში მწარმოებლები ეტიკეტზე ვეღარ დააწერენ, თქვათ, არაჟანს, მაწონსა თუ იოგურტს. რძის ნაწარმის ბაზრის მიმართ მომხმარებლებს არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება აქვთ და ამაზე ჩვენს მიერ თბილისის ქუჩებში ჩატარებული მცირე გამოკითხვაც მეტყველებს.
ვადას უფრო ვაკვირდები ვიდრე შემადგენლობას. პრინციპში მე ისეთი მდგომარეობა მაქვს, რომ რაც უფრო იაფია, იმას ვირჩევ.
ჩვენთან დადის მე მაწუნეთ, ვიცი, ნამდვილად რძისგან აკეთებს და იმას მოაქვს ნატურალური ხაჭო. მირჩევნია მეტი გადავიხადო და მივიღო ნატურალური.
მე ვენდობი რა ხრი, რო წერე ნატურალური, ასე მგონია, რომ ნამდვილად იქნება ნატურალური, რომ მე ბუნებით ძველი ადამიანი ვარ და ასაც ვიტყვი, ჩემი სიტყვის პატრონი ვარ. ფრილით არ არის მისაღები ნამდვილად. უნდა იყოს ნატურალური.
ბაზარზე 1000-ნაირი პროდუქტია გამოტანილი და მომხმარებელს აქვს უფლება ზუსტად იცოდეს, რას თავაზობენ და შემდეგ შემადგენლობისა თუ ფასის მიხედვით თავად გადაწყვიტოს, რომელ პროდუქტზე შეაჩეროს არჩევანი. მომხმარებელთა იმ კატეგორიას, რომელიც ყიდვისას რძის ნაწარმის შემადგენლობას ყურადღებით აკვირდება, შეუიარაღებელი თვალით ხშირად უჭირს პროდუქტის ეტიკეტზე დატანილი წვრილი წარწერების ამოკითხვა. ჩვენ მიერ ნაჩვენებ ნიმუშებზე ეტიკეტის შინაარსის წაკითხვა ქუჩაში ჩვენს რესპონდენტებს საც გაუჭირდათ. ჩვენ მათ შემდეგ ლუპაც მივაშველეთ.
ვერა ვერ ვარჩევ. არა, ლუპის გარეშე ვერა, ვერა.
ვერა ვკითხულობ.
საერთოდ გაურკვეველია.
საერთოდ არ ეტყობა. აი რაღაც ფერმკთალად არის, არა მკვეთრად გამოხატული, საშინელებაა. ვერ გაიგებ ვერაფერს. ლუპა გინდა ადამიანს წაიკითხო ნორმალურად. მე გადავწყვიტე ლუპით ვიარო საერთოდ.
როცა ეტიკეტი მომხმარებელს ინფორმირებული არჩევნის გაკეთების საშუალებას არ აძლევს, ამას საკმაოდ დიდ პრობლემად თვლიან სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრში. ამასთან, როგორც ცენტრის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის პროგრამის კოორდინატორმა ვახტან კობალაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ვითარება გარკვეულწილად გაუმჯობესებულია, მაგრამ ამჟამად ბევრი რამ კვლავაც მწარმოებლის კეთილს ინდისიერების იმედად რჩება, რადგანაც მაგალითად რძის ნაწარმში იმავე ყველის შემთხვევაში რძის ფხვნილის გამოყენების ფაქტის დადგენა ამ ეტაპზე ლაბორატორიულად შეუძლებელია.
ლაბორატორიულად ვერ ამოწმებენ შემადგენლობას სამწუხაროდ. თუმცა მომავალში შეიძლება დაინერგოს ეს მეთოდები და ამის შემოწმებაც გახდეს შესაძლებელი. პირველ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში მხოლოდ დოკუმენტურად არის გათვალისწინებული. ანუ საწარმოში შეამოწმებენ დოკუმენტებს, ანუ დაუშვათ თუ მეწარმე უშვებს ყველს და მას საერთოდ არ დაუფიქსირდა რძის მიღება, ხო? სამაგიეროდ დაუფიქსირდა რძის ფხვნილის მიღება. ეს ხომ დააჩვენოს მან ყველა დოკუმენტაცია, ხო, ნედლეული საიდან აქვს, რა ნედლეულია და ასე შემდეგ. სანამ მოხდება დოკუმენტური კონტროლი.
ბევრი რამ თავად მწარმოებლის კეთილს ინდისიერებასა და პასუხისმგებლობის გრძნობაზე რომ არის დამოკიდებული, ეს რადიო თავისუფლებას სურსათის ეროვნულ სააგენტოშიც უთხრეს. უწყება, რომელიც მაკონტროლებელი ინსპექტორების ნაკლებობას განიცდის, არ უარყოფს, რომ სავსებით შესაძლებელია მათ შორის რძის ნაწარმის ბაზარზე დარღვევებმა კვლავაც იჩინოს თავი და საჭიროა, რომ სიფხიზლე მომხმარებლებმაც გამოიჩინონ. თუმცა სურსათის ეროვნულ სააგენტოში გვარწმუნებენ, რომ სისტემატურად კონტროლდება სურსათის უვნებლობა და სახელმწიფო სწორ ნაბიჯებს დგამს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების სტანდარტების შესაბამისად. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა ბიბლიოთეკაში დებატიშებით გმას პინსლობს სამკულტურული პროგრამის ავტორი შოთა იათაშვილი.
ფარდასავით უნდა გადასწიო გაქვავებული მნიშვნელობები. წერს პაატა შამუგია პოეტურ კრებულში „დედა ენა“, რომელიც წელს დაბეჭდა გამომცემლობამ „წიგნები ბათუმში“ და შეიძლება ითქვას, რომ ეს ფრაზა ამ წიგნის გასაღებია. ამხსნელია მოტივაციის თუ რატომ გაუჩნდა ავტორს სურვილი ასეთი სახელწოდება დაერქმია კრებულისათვის. „დედა ენა“ ხომ ის წიგნია, სადაც მნიშვნელობები ჯერ არ ჩამოყალიბებულა. წერა-კითხვის სწავლის პროცესში ბადება და იძენს სახეს, ხოლო მათ გაქვავებაზე ლაპარაკიც კი ზედმეტია. ესაა პირველი დედა ენა, სადაც ნივთები და ტერმინები თავიანთ პირველ ბაც კონტურებს ავლებენ ადამიანის ცნობიერებაში, რათა მერე თანდათანობით გამუქნენ და გამყარნენ, ხშირ შემთხვევაში კი გაქვავდნენ კიდეს. და სწორედ მაშინ, როცა ყველაფერი ქვავდება, ალბათ დგება ახალი უკანასკნელი დედა ენის დაწერის და გადაფურცვლის ჟამიც, რათა ფარდა გადაიწყოს და როგორც პოეტი ამბობს, აღმოაჩინოს სიტყვა კარადაში, დამალული სიტყვა გვამი, სიტყვა სიყვარულში ჩაშენებული სიტყვა ეჭვი და სიტყვა თავისუფლების უკან მიმალული ლაჩარი. პაატა შამუგია ფიქრობს, რომ სიტყვები თავიანთ მნიშვნელობებს ყალბი ალიბისთვის იყენებენ და ამიტომ ის მათ დაკითხვას უწყობს. ასეთ დაკითხვას საკმაოდ ბევრ ლექსში იპოვით. ზოგან ღიას, ზოგან ფარულს, მაგრამ თუ ყურადღებით წაიკითხავთ, ნამდვილად წააწყდებით. აი მაგალითად, სიტყვა ქველმოქმედება. რა შეგვიძლია გავაკეთოთ? ისმება ამ სიტყვისთვის ბუნებრივი კითხვა. ბევრ ადამიანს სჭირდება დახმარება და ისინიც აღმოთქვამენ. ვინ დაგვიცავს სიყვარულისგან, სიკეთისგან, დანასავით მოქნეული კეთილგანწყობისგან? ხო, ასეთ უცნაურ დახმარებას ითხოვენ ისინი, სასოწარკვეთილნი, და კიდევ აი ასეც, ვინ შეაჩერებს გამოწვდილ ხელს, როცა მშვენივრად ვიხრჩობით ზღვაში, და კიდევ რამდენიმე ამის მსგავს. ერთი სიტყვით, სიტყვები აქ თავიანთ მოუხეშაობას, სიმკვრივეს კარგავენ, მოქნილნი ხდებიან, გარდაისახებიან, იმ მნიშვნელობებს იშორებენ, უხსოვარ დროს რომ მიაწებეს და სხვას იძენენ. ადამიანებს მნიშვნელობები გაეპარნენ და რა უნდა ვქნათ ჩვენ ისედაც უმნიშვნელოებმა, ამბობს პოეტი ერთგან. თუმცა ყოველივე ეს მხოლოდ ერთი ასპექტია. არადა პაატა შამუგიას თავის დედაენაში სხვადასხვა ტიპის ემოციურ ინტელექტუალური პროცესები აქვს გაშლილი და ეს გაგრძელებაა იმ სამუშაოსი, რასაც იგი წინაკრებულებში აწარმოებდა. თუმცა ცხადია, თუ ავტორი ერთ ადგილს არ ტკეპნის, შამუგია კი ნამდვილად არ შედის ასეთი მწერლების სიაში, ახალ წიგნში მუდამ იქნება რაღაც არსებითი, ადრინდელისგან განმასხვავებელი. ამით დაიწყო საუბარი მწერალმა თეა თოფურიამაც.
ეს ბოლოკრებული გაცილებით უფრო მომეწონა ვიდრე დანარჩენები, იმიტომ რომ წინაკრებულები ჩემი სუბიექტური აზრით იყო უფრო საკუთარი თავის ძიება, საკუთარი მწერლული ხაზის, ასე ვთქვათ, ძიებაც და ეს უფრო არის თავდაჯერებული, უფრო პროფესიონალურად დაწერილი ლექსებია და რაც ბევრს პირიქით მოსწონდა და მე მეხა შემოდა ჩამუგიას პოეზიაში, ის ამ კრებულში უკვე აღარ არის. ანუ ადრე იყო უფრო ხისტი, უფრო თავხედურით, რაც აქ უკვე გადაფარა, ჩაანაცვლა სუბუქმა ირონიამ. ახლანდელი შამუგია რო შევაფასოთ, ეს არის სუბუქად ირონიული და ასატანა თუ ხამსი. ეს მე ამაში მომეწონა და გარდა ამისა მომეწონა ამ ლექსების რიტმი, მომეწონა ის, რომ აი როგორ წერს და როგორ ხედავს თვითონ ცხოვრებას. ანუ ძალიან მენიშნა ერთ-ერთი ლექსი, აი მაგალითად კამილო ხოსე სელას არაჩვეულებრივი რომანი მოვიქნია და ღამის პეპელა კედელზე მივასრისე. ლიტერატურა თანდათან პრაქტიკული ხდება. ანუ აი ეს არის ეს ირონია, რომელსაც მე ვთქვათ ამ შამუგიაში ვაფასებ და თვითონ მისი ლექსებიც არის აი დაახლოებით ამნაირი. აი ასეთ სტილში წერს და საკმაოდ კარგად გამოსდის. კითხვებს ვსვავს შამუგია ძალიან სხვადასხვანაირს და ბევრს. აუნდა ქნას კაცმა, რომელსაც არა აქვს რაგვარდიანის CV და უცხოეთში წასვლას აპირებს მაგალითად. აი ლექსი არაფერზე, რომელიც ძალიან მომეწონა ასევე. არაფერი რომ არ არსებულიყო უნდა გამგვეგონებინა. რეალურად ეს არის საკმაოდ ჭკვიანური ფრაზა, ღმა ფილოსოფიის მქონე ფრაზა, რომელიც მოულოდნელია ინგვარ პოეზიაში, როგორცაც შამუგია წერს. მაგრამ არის. და მის შემდეგ არის უკვე რიტულიკური კითხვები, სად არის ჩემი არაფერი, ვინ წაიღო ჩემი არაფერი, ვინ შეაჭრა ფრთები ჩემს არაფერს, ნუ თუ ბავშვა იცოღლო და არაფრის ღირსია ეს ბავშვი. და შემდეგ ეს ირონიულია, ეს დამოკიდებულებები და კიდე დასასრული მომწონს აი ამ ლექსის ძალიან. თანაც გამუდმებით მინდოდა დამეწერა ლექსი, რომელსაც დასასრულის ნაცვლად ექნებოდა არაფერი და მგონი ახლა სწორედ ამ გზას ვადგივარ. და აი ასეთი ლექსები კიდე აი მომეწონა ლექსი ხაჭაპურზე. ძველი სიბნე ტატესტელია, ადამიანი ხომ ისა, რასაც გეახლებათ, კვირაში ოთხჯერ მიაჭარული ხაჭაპური ვარ. და შემდეგ არის ამის გაგზელება, თუ რანაირია ეს აჭარული ხაჭაპური, ანუ თვითონ რანაირია. და კრებულს რო ვკითხულობდი, ის კი არა, რომ ერთი და ორი ლექსი მომეწონა. თითქმის ყველა ლექსი მომეწონა, რაც კრებულში იყო შესული და ეს არ არის ხოთაშორის ძალიან ისეთი ადვილი რამე, რომ კრებული აიღო და თითქმის ყველა ლექსი მოგეწონოს. შეიძლება ისე წაიკითხო მთელი წიგნი, რომ ერთი ლექსიც კი არ მოგეწონოს ხოლმე. არიან ისეთი ავტორებიც ან ავტორი, რომელიც შეიძლება ძალიან კარგია, მაგრამ უბრალოდ შენი არ არის.
ალბათ თავშივე უნდა აღგვენიშნა, რომ როგორც ლაშა ბუღაძემ მოსწრებულად თქვა, პაატა შამუგიას დედაენა კენგურუ წიგნია. ანუ მას უკანა გვერდზე ჯიბე აქვს და ამ ჯიბეში შვილი წიგნი უზის სახელწოდებით ეკონომიური ლექსები. პაატა რამდენიმე წელია, რაც სისტემატურად ცდილობს მინიმალისტური პოეზიის ნიმუშების შექმნას. მათი ნაწილი შიზოგადოებაშიც იყო დაბეჭდილი და მინიატურულ კრებულშიც განმეორდა. კარგმა პოეტმა იცის, რომ პოეზიის ეს გარეგნულად ვითომდა ყველაზე მარტივი ჟანრი რეალურად მეტად სახიფათო და რთულია და ყოველი ჩავარდნა აქ განსაკუთრებით თვალშისაცემია. უნდა ითქვას, რომ პაატა მიუმორის გრძნობით, გამჭოლი ხედვით და მახვილ გონივრულობით, რაც საშუალებას აძლევს რეალობის პირი და სარჩული ატრიალოს, შეძლო ისეთი ეფექტური მინიმების, სენტენციების თუ სლოგანების შექმნა, რომელიც მკითხველის ცნობიერებაში უკვე გაჯდა. თუმცა ზოგჯერ, როცა ის ჩვეული მეთოდებით არ მოქმედებს და განწყობის შექმნას, ლირიკის შეთხზვას ცდილობს, მსგავსად ამისა, ყოველთვის როცა წვიმს, ლექს წერ, ნეტავი წვიმოს, ანდა დაბრუნდა, ჩრდილი საწოლზე გადახკიდა, თითები ძილში ჩააწო, თოვს. ჩემი აზრით მარცხდება, ქმნის ტექსტებს, რომელთაც ბრენდი პაატა შამუგიას ნიშანი აღარ ასვია. მოусმინოთ, რას ფიქრობს ეკონომიურ ლექსებზე თეა თოფურია.
ჩემთვის ამ მეორე წიგნს უფრო აქსესუარის დატვირთვა ქონდა სინამდვილეში, რადგანაც პირველი წიგნი გაცილებით უფრო ისეთია ძირითადი და უფრო მომეწონა, მაგრამ ეს არაფერს არ ნიშნავს. ახლა მეორე წიგნსაც ყავს თავისი მკითხველი და ეს ორი წიგნი შეიძლება ძალიან თავისუფლად ერთმანეთისგან დამოუკიდებლადაც არსებობდეს, ერთადაც არსებობდეს, ეს უკვე ადამიანზეა დამოკიდებული. თუმცა ვფიქრობ, რომ ამ ორი წიგნის ერთმანეთისგან გაყოფა კარგი იყო, იმიტომ რომ ერთად ჩაყრა აი ამ ლიტერატურის არ იქნებოდა გამართლებული, ერთმანეთს ხელ შეუშლიდა, მე ასე ვფიქრობდა, რომ გაიყო უკეთესია აშკარად.
თუ კი ისევ დედა ენას მთავარ წინს დაუბრუნდებით, აუცილებლად უნდა აღინიშნოს მისი ორი მინი პოემა: ოფიციალური სამადლობელი წერილი საქართველოს პარლამენტს და მთავრობას და პორნოგრაფია, სადაც ის ძველებურ ყაიდაზე ჩვეული სარკაზმით რეაგირებს საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ რეალობაზე. მას ხომ სხვა გზა არ აქვს, რადგან ის გენიოსია და ამას უნდა დასჯერდეს, რადგან ის გმირია, ხოლო გმირი დადის მარტო, რადგან ის გმირია, გმირი ზოგჯერ არ დადის მარტო, რადგან ის გმირია. და გარდა ამისა, ის დამნაშავეცაა და აღიარებს, რომ არაერთი ლექსი ჩაუდენია და კიდევ არაერთის ჩადენას აპირებს. და რა კი ასეა, ვუსურვოთ ჩვენც თანამედროვე ქართულ პოეზიას, რომ იყოს სერიული პოეტი და კიდევ არაერთი საჭირო ლექსი თუ წიგნი ჩაედინოს პაატა შამუგიას.
შოთა იათაშვილმა გვიმასპინძლა ბიბლიოთეკაში. ამასობაში დასრულდა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა შუა ხამის თავისუფლებაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.